Co vás zajímá?
U dalšího dílu pořadu Co vás zajímá vás vítá Andrea Vajnar. Přeji vám hezký čtvrteční podvečer. Dnes vás s mým hostem zavedeme na místo, které se stalo symbolem nucené práce, politické zvůle i lidského utrpení. Rudá věž smrti, třídírna uranové rudy, kde byly v 50. letech minulého století nasazeni političtí vězni neboli muklové, muži určení k likvidaci. Národní kulturní památka, která je od července 2019 jednou z 22 hornických památek Krušnohoří zapsaných na seznam UNESCO. Po složitém období, kdy objekt patřil Konfederaci politických vězňů, je nyní v majetku státu a od minulého roku ji do správy převzal Národní památkový ústav. Ten také vybral historicky prvního kastelána. Stal se jim můj dnešní host Dominik Jandl. Dobrý podvečer, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Pane Jandle, moje stereotypní představa o kastelánovi je asi taková. Muž ve středním nebo vyšším věku v dobře padnoucím obleku, který sedí v kanceláři zařízené dobovým nábytkem. Tak jak daleko je tahle ta představa od vaší pozice?
U běžných objektů, to znamená hradů a zámků, které spravuje Národní památkový ústav, ta představa asi do jisté míry sedí. U rudé věže smrti je všecko úplně jinak. To znamená, my máme areál, kde ani nelze mít dneska kancelář, tudíž sídlíme někde jinde, ale samozřejmě ta práce je hodně proměnlivá a to je možná na ní i to nejzajímavější, že se vám může stát, že v pondělí sedíte v obleku na ministerstvu, v úterý oblíknete monterky a jdete s křovinořezem řezat zeleň.
Vy jste správcem, budeme vás tedy nazývat správcem nebo kastelánem, v čem se cítíte lépe?
Správce asi pro ten typ objektu je tak nějak lepší označení. Kastelán jsem spíš proto, že samozřejmě NPU jako správce památkových objektů v době svého vzniku nepočítal s tím, že bude spravovat něco jiného než hrady a zámky, tudíž asi na základě těch vnitřních předpisů ta pozice se jmenuje kastelán. Já jsem si na ní dlouho zvykal, věcně správnější asi ten správce.
Národní památkový ústav převzal rudou věž do své správy v září 2025. Prvními nezbytnými kroky mělo být odstranění statických poruch objektu, oprava střechy a prověření možností napojení areálu na inženýrské sítě. Tak jak jste v tom daleko?
Pokračujeme relativně rychle. Samozřejmě ta moje zásluha na tom je zatím minimální, protože jsem nastoupil v lednu, ale kolegové z NPU, kteří ani nemuseli, ale chtěli, tak hned po převzetí toho areálu začali konat. To znamená, došlo k vykácení náletové zeleně, byla vyspravená střecha tak, aby ten objekt dál nějakým způsobem nechátral a byl stabilní. A co se týče přípojek, tak tam to někdy trošku připomíná detektivní práci. Možná je dobře zmínit to, že vlastně my jsme bez vody, bez elektřiny, bez kanalizace. A největší úkol tam je objasnit ten stav, co vlastně potřebujeme, jestli mapy odpovídají realitě nebo ne, protože dost často tomu tak není. A tady se blížíme nějakému zdárnému konci, to znamená, asi budeme schopni vybudovat přípojku kanalizace vody tak, aby jsme tam byli schopni zajistit ten nejzákladnější uživatelský komfort. Asi bych na tomhle místě i rád zmínil, že pro nás je strašně důležitý tady v tom jednání se sousedy, což jsou společnosti Accolade Panatony, a tam je ta spolupráce naprosto výborná. A bez toho bychom se mohli bavit o měsících, o delší době, takhle to snad zvládneme do jara, abychom otevřeli.
Je už znám celkový harmonogram rekonstrukce a dokážete nám jej nějak časově zarámovat, kdyby mělo být hotovo?
To je vlastně dvojitá otázka, protože my máme dva cíle. Ten první je otevřít v nějakém trošku běžnějším provozu, než je to dnes, protože dnes fungujeme v zásadě jenom na telefonickou domluvu.
Takže i teď je možné se do rudé věže přijít podívat.
Ano, jsou to spartánské podmínky. Na druhou stranu, kdo to třeba zkusil teďka v lednu, tak zažil naprosto autentické podmínky z těch 50. let zimu a tak dále.
Národní památkový ústav má připravit projektovou dokumentaci, zajistit památkovou obnovu budovy i její provoz. O jakém rozpočtu se bavíme?
Tak a to je ta druhá kolej, ten náš druhý cíl, vlastně zajistit nějaký provizorní provoz, ale zpět k tomu, že v budoucnu bude nějaká větší obnova, rekonstrukce toho areálu i objektu samotného. Zatím toho víc nevíme, než víme. Přísliby v minulosti z Ministerstva kultury byly to desítky, možná i stovky milionů korun. Samozřejmě obsazení ministerstev se mění, ale my věříme v to, že se nám podaří v tomhle směru jednat a obhájit si, proč tady ta památka si zaslouží nějakou větší investici.
Správce Rudé věže smrti Dominik Jandl je dnes naším hostem. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes pozvání do studia přijal Dominik Jandl a povídáme si o Rudé věži smrti. Pane Jandle, řekněte, zůstane objekt zakonzervovaný ve stávajícím stavu nebo dojde k obnovení technologií, které na místě byly v době jejího užívání, tedy v těch 50. letech? Mám na mysli, jestli tam třeba v budoucnu návštěvníci uvidí autentické dopravníky, drtiče, síta a tak dále.
To je otázka, kterou nemohu zodpovědět. Ten objekt jako takový, protože bavíme se o areálu a o objektu, na seznamu UNESCO je třeba jenom ten objekt samotné věže smrti a haly okolo. Ten areál zbytek, dejme tomu, může požívat nějaké památkové ochrany, ale není to UNESCO. Ono je vlastně dost těžké se dobrat toho původního stavu, protože i pan Modrovič, což je můj prozatím jediný kolega, který s tím objektem srostl a má velký podíl na jeho záchraně, na tom, že není v mnohem horším stavu, tak vlastně my spoustu věcí nevíme z té historie a dobrat se nějakého původního stavu je těžké, zvlášť co se týče těch technologií, které tam byly použity. Ale jinak vlastně panuje sdílená představa o tom, že bychom se měli dostat podobou toho objektu do 50. let. To znamená spoustu věcí obnovit, třeba dveře, které oddělovaly nákladovou rampu od expediční haly, a kterých tam bylo asi 59 nebo 60, dodnes se zachovaly jediné původní a tu představu postupovat takhle sdílíme my jako správa památek i Národní památkový ústav v Lokti a konec konců nás v tom podporuje i Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který vlastně vzhledem k tomu, co tam probíhalo, historicky má požadavek na to, aby ta budova byla dobře odvětrávaná.
Ještě se zeptám, k tomu areálu náleží i takzvané Elko, tábor L, kde tuším ti Muklové měli ubikace. Plánujete v budoucnu otevřít celý tento prostor nebo se stále bavíme jenom o Rudé věži?
Bavíme se o Rudé věži a o části toho původního Elka, který je v našem majetku, protože respektive v majetku státu Národního památkového ústavu, protože část toho lágru patří soukromému subjektu a je prodáván. My na něj nedosáhneme, asi žádný veřejnoprávní subjekt na něj nedosáhne, takže my se pokusíme tu autenticitu toho místa maximálně obnovit v tom prostoru, na který máme vliv, i za pomoci těch sousedů.
My se teď sedíme ve studiu v Karlových Varech, ale co bychom aktuálně viděli na místě, kdybychom se přenesli do Dolního Žďáru? Vy jste to možná trochu otevřel už v tom prvním vstupu. Tak jak to teď v Rudé věži vypadá? Já si totiž vybavuji, že jsem tam před několika lety byla tam nějaká výstava, je to tam stále, nebo?
Ano, stále tam je vlastně ta už původně provizorně plánovaná expozice, kterou zpracoval Ústav pro studium totalitních režimů a na něj napojení historici. Tím tam asi zůstane minimálně její část. A pozitivní zpráva je asi to, že na rozdíl od doby před pár měsíci ve věži a v těch halách je sucho, to znamená, není tam mokro, nezatéká. Jinak je ten objekt prázdný, potřebuje zbavit ještě nějakých nepůvodních věcí, co tam zůstaly po škodě ostrov, ale ta výpovědní hodnota je možná o to vyšší. A naše plány vlastně jsou, jak už jsme řekli, zanechat tu výpověď dost syrovou, to znamená nezatěžovat ten objekt nějakými výstavami, ale nechat působit na lidi společně s výkladem.
Genius loci. V jakém režimu proběhne letošní návštěvnická sezóna a už máte nějakou představu o termínu, kdybyste skutečně Rudou věž chtěli více otevřít veřejnosti, aby to nebylo jenom na zakázku, jak jste říkal, že se někdo může ozvat a může se tam jít podívat?
Ten režim ještě nejsme schopni úplně upřesnit. Naším záměrem je už udělat nějakou pravidelnou otevírací dobu. Určitě to nebude celý týden nebo tak, jak to bývá u těch ostatních objektů. Bude to pár dní v týdnu a bude to uměrné tomu, kolik pracovních sil budeme mít. Zatím jsme dva lidi v NPU, ale přes sezonu samozřejmě ty personály jdou posílit, ale uvidíme, jak to bude a dost se to bude odvíjet i od těch technických věcí, to znamená infrastruktury, toho, jestli tam budeme schopni mít toalety nebo ne, protože zejména pro starší lidi místo bez toalet je diskvalifikační.
Takže vaším úkolem mimo jiné bude i postavit tým průvodců a dalších profesí?
Do budoucna určitě ano.
Pro letošní sezonu s tím nepočítáte?
Pro letošní sezonu počítáme spíš maximálně s výpomocí. Už se třeba nabízeli i kasteláni ostatních objektů, že nějakým způsobem pomůžou v tomhle ohledu rádi, ale jak říkám, potřebujeme si splnit ještě další úkoly, abychom byli schopni něco slibovat navenek.
Bude se jednat spíše do budoucna o komentované prohlídky tedy? Předpokládám, pokud hovoříte o tom, že se vám ozývají kasteláni jiných objektů, anebo počítáte třeba prozatím spíše s volným pohybem, s volnou prohlídkou?
Pravděpodobně s obojím. Ono, i tak, jak to s ostatními kasteláni konzultuju, tak možnost projít si ten objekt nebo ten areál sám o sobě s nějakým papírem nebo s výkladem pasivním bez průvodce je pro obrovskou část lidí tou nejlepší.
Říká Dominik Jandl. Společnost vám dělá Český rozhlas Karlovy Vary. Naším dnešním tématem je Rudá věž smrti. Na otázky odpovídá kastelán, nebo chcete-li správce, Dominik Jandl. Já jsem v úvodu zmínila, že objekt patřil Konfederaci politických vězňů, která ho tuším koupila v roce 2008. Nakonec paní Blatná se zúčastnila i toho symbolického předání do správy Národního památkového ústavu v září 2025, což byla tehdejší místo předsedkyně Konfederace politických vězňů. Plánujete nějak navázat spolupráci s konfederací? Protože ty vztahy tam uvnitř organizace nebyly úplně jednoduché, tak jak tahle ta spolupráce s Národním památkovým ústavem vypadá dnes?
On ten převod toho objektu na NPU, respektive na stát, vlastně proběhl v souladu s nějakým memorandem, které podepsalo Ministerstvo kultury, Národní muzeum, Národní památkový ústav a Konfederace politických vězňů. A memorandum nás zavazuje k tomu jednat s Konfederací politických vězňů i do budoucna ohledně vzniku toho památníku. Ta jednání jsou častá, řekl bych velmi dobrá. Za mě můžu říct, že ta situace v Konfederaci politických vězňů se stabilizuje a je to samozřejmě dobře, protože pro nás je to ten hlavní partner, kromě ostatních zmíněných, a věříme tomu, že vlastně ta historie je za námi a že teď už vlastně půjde hlavně o to uctít tu pietu za oběti komunistických režimů z 50. let.
Už také zaznělo, že objekt je součástí UNESCO. Na naší straně hranice je tuším dalších 5 objektů, jestli to říkám správně. Chystáte se nějak více ty památky do budoucna propojit?
Ve vizi to máme, samozřejmě musíme odbavovat jedno po druhém. A i v kontaktu se zástupcem Montan regionu Erzgebirge Krušnohoří jsme, budeme mít brzy schůzku. To, co bylo třeba, jsme zatím konzultovali rychle a efektivně po telefonu. Takže ano, chceme se vlastně chlubit tím, že jsme v UNESCO, byť jsme dost atypický objekt i na poměry těch objektů zapsaných. A rozhodně to chceme využít.
Na Jáchymovsku najdeme hned několik míst i aktivit, které připomínají to dění 50. let 20. století. Nicméně můj dojem je, že fungují spíše odděleně. Namátkou expozice v Mincovně, naučná stezka Jáchymovské peklo, spolek političtí vězni se zase stará o obnovu bývalé řetízkové šatny. Neslušela by tomu celému nějaká komplexnost?
Slušela a vlastně všichni to chtějí. Byla to součást i mé vize, na základě které mě výběrová komise vybrala na správce areálu. A asi všichni si uvědomujeme, že ta místa by měla mít nějakou společnou výpovědní hodnotu, měla mluvit v souladu, odkazovat se navzájem na sebe, protože konec konců byl to jeden komplex jáchymovských lágrů. A my jsme v kontaktu samozřejmě i s řetízkárnou, což je místo provozované politickými vězni CZ. S panem Tomášem Bouškou jsme v častém spojení a teď, až odejdu od vás, tak se k němu vlastně chystám na návštěvu, abychom probrali možnosti spolupráce. A v neposlední řadě vlastně se to krásně ze všech stran propojuje, protože řetízkárna alias političtí vězně se spolupodílejí na přípravě Jáchymovského pekla 2026. Jehož hlavním organizátorem je samozřejmě Konfederace politických vězňů, takže řešíme i praktikálie tady v tom směru, včetně třeba Paměti národa a dalších organizací.
Takže zdá se, že se blízká na lepší časy.
Zdá se.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé vy osobně navštívil Rudou věž smrti? smrti a jaký dojem to na vás udělalo?
Já tuším, že to bylo v mých gymnaziálních letech 2003 až 2007, kdy jsem dojížděl do Ostrova na gymnázium, kde jsem měl skvělého profesora, pana Machka.
Stále tam je?
Ano, a jsme v čelem kontaktu a tím toho zdravím. Vlastně já jsem viděl, že kolem toho bylo takové vakuum ve společnosti v Ostrově, kdy spousta lidí ani nevěděla, co za objekt v tom městě mají a že pro mnohé byla rána se to dozvědět, že to dodnes přežilo nebo do té doby se to zachovalo a pro mě to byl šok vlastně. No.
To si myslí Dominik Jandl z Národního památkového ústavu. Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. V křesle pro hosta dnes usedl nový správce Rudé věže smrti Dominik Jandl. My jsme v předchozím vstupu zmínili spolupráci se subjekty, jako jsou političtí vězni, muzea a podobně. Řekněte, jak se vám daří spolupracovat s místní samosprávou a s kým vlastně nejvíce spolupracujete a na čem?
Úhlavní z praktického hlediska je pro nás spolupráce s městem Ostrov, kde komunikujeme čile s kulturním odborem a nějakým způsobem zjišťujeme, co všechno můžeme dělat dohromady. A ten postoj města je nesmírně vstřícný. Troufám si říct, že vlastně i v Ostrově, i v dalších městech, i všechny ty zmíněné organizace hraje velkou roli to, že všichni víme, že na tom místě ten památník už zkrátka někdy brzy musí být důstojný památník. A podobně jsme na tom i s městem Jáchymov, kterého se zase týká ta akce Jáchymovského pekla, kterou jsem zmínil, a kde se snažíme hodně diplomaticky působit na ty, dejme tomu, znepřátelené frakce z bývalé konfederace politických vězňů, tak abychom udělali jenom jednu pětu důstojnou.
V minulosti jich přece bylo víc.
Tak třeba v minulém roce byly dvě a troufám si říct, že to není ideál. A stejně tak se k tomu staví právě Jáchymov, jeho vedení, úplně stejně se na to dívá Ostrov, ale konzultujeme to třeba i s panem farářem Geigrem, který má ve správě Jáchymovský kostel, kde se vždycky koná bohoslužba za oběti a snažíme se, aby ta pěta byla skutečně jenom jedna.
Ještě mě napadá, jak vypadá přeshraniční spolupráce, protože, jak jsem zmínila, máme 22 památek UNESCO, z nichž jenom část je na území České republiky. Jednáte nějakým způsobem i se zahraničními partnery, protože i odsud si umím představit, že může jít nějaké financování a tím pádem se napojit na nějaký zdroj peněz, které by mohly být k užitku.
Přímo zatím nejednáme, ale my samozřejmě v NPU máme odborníky jak na UNESCO, tak na další věci a jak už jsem zmiňoval, tak se uvidíme s panem doktorem Urbanem, který vede Montan region Erzgebirge Krušnohoří, který je zapsán na seznamu UNESCO a určitě i tohle budeme řešit. A přesně tak, jak říkáte, ten praktický důvod do budoucna tam je veliký. To znamená financování nebo možnost rozšíření zdrojů financí.
Když se teď podívám zpátky do historie, do těch 50. let a na to, co se dělo potom, tak si vlastně říkám vždycky, když jedu okolo, jak je možné, že ta Rudá věž zůstala stát, protože po válce se srovnaly německé vesnice se zemí, spousta těch památek, nebo respektive těch míst paměti byla zničena záměrně. Jak je možné, že Rudá věž stále stojí?
To je zajímavý paradox a domnívám se, že to je otázka, na kterou už si někdy nějak úplně neodpovíme, protože těch vysvětlení je spousta a já si myslím, že nejblíž pravdě bude to nejjednodušší. To znamená, ten objekt byl v místě, kde už se počítalo s výstavbou továrny Škody Ostrov a poté, co byl na tuto firmu převeden, tak ho zkrátka nechali stát, ačkoliv třeba i záměr původní mohl být ho zbourat. Ale nějakým nedopatřením tehdejších úřadů ten objekt zůstal stát. A právě proto by dneska měl být tím symbolem toho, co se dělo v 50. letech, tím, že když se mluví dneska o holokaustu v českých zemích, tak si všichni představíme Terezín. A tím by měla být Rudá věž pro to, co se dělo v 50. letech v komunistických lágrech na Jáchymovsku. To znamená, když se mluví o těchto zločinech, tak aby si všechny děti minimálně na středních školách představili Rudou věž jako symbol toho utrpení, kde to utrpení asi snad bylo opravdu nejhorší.
Říká Dominik Jandl z Národního památkového ústavu. Ještě chvíli bude naším hostem Dominik Jandl z Národního památkového ústavu. Z toho, co tu dnes zaznělo, je jasné, že je před vámi obrovský kus práce. Pro vás jako správce je tohle, tuším, první zkušenost. Vystudoval jste politologii, máte zkušenosti jako konzultant a projektový manažer, možná i další, ale jestli tuším správně, tak tohle je přeci jenom trošičku jiný šálek kávy, protože je tam i spoustu těch provozních záležitostí. Proč jste se rozhodl do takhle náročného projektu jít a jaké osobní cíle jste si v roli kastelána stanovil?
Proč jsem se rozhodl jít? Protože mě poslal kamarád historik odkaz na inzerát a poprosil mě, abych ho nazdílel, když NPU hledal člověka na tu pozici kastelána. Já jsem tak udělal, asi za dva dny mě napadlo, že bych se vlastně mohl přihlásit sám, protože mi došlo, že to není úplně pozice klasického kastelána, kde si představíte historika nebo historika umění, ale že to má vlastně velký politologický přesah, souvisí to s geopolitikou těch 50. let, respektive poválečných let, a řekl jsem si, že to zkusím. Pak vlastně na konci bylo trošku překvapení pro mě, že jsem tím prošel, ale asi jsem se trefil do toho, co NPU vlastně od toho člověka očekává.
Což bylo teda to propojení celé té paměti místa, nebo můžete nám prozradit něco málo třeba z toho, s čím jste se hlásil do toho výběrového řízení?
Já už vlastně většinu těch věcí jsem i řekl během rozhovoru. To znamená, aby ta výpovědní hodnota toho místa neměla jenom historický význam, ale i nějaký, dejme tomu, politologicko-geopolitický. Proč se to stalo, proč jsme byli tak důležití pro Sovětský svaz a tak dál. A pak jsem se asi trefil přece jenom i těmi zkušenostmi ze soukromého sektoru, protože u Rudé věže je jasné, že se bude muset jednat s mnoha aktéry. Od ministerstev přes ty obce, soukromé subjekty, a že ta diplomatická mise bude velmi důležitou součástí té pozice.
Čeho byste během prvního roku vašeho působení na Rudé věži rád dosáhl a co byste považoval za úspěch? Začal jste 1. ledna 2026, tak jak by mohl vypadat Dominik Jandl 1. ledna 2027, aby byl spokojený s tím, co se za ten jeden rok podařilo udělat?
Já bych byl rád, abychom měli pravidelný provoz, aby jsme případně trošku posílili i tým, abychom mohli ten pravidelný provoz mít třeba několik dní v týdnu, abychom měli inženýrské sítě, všechny hotové, vyřešenou hlavně přípojku elektřiny dlouhodobou, což nás bude asi ještě pár týdnů až měsíců trápit. Aby se psalo o tom, že ta Rudá věž poskytuje ten edukační rozměr, který od ní očekáváme. To znamená, aby tam jezdily hlavně školy, hlavně střední školy, a aby se Rudá věž opravdu pomalu stávala tím symbolem toho utrpení 50. let a podávala výpovědní hodnotu hlavně mladým lidem. Protože o to dne jde dneska. Především pamětníků zbývá jenom pár, na moc věcí se jich nezeptáme, a ta pravá doba, kdy se někdo měl ptát, tak už je za námi.
Budete cílit, teda vy jste řekl, na středoškoláky, ale co třeba spolupráce s vysokými školami?
Samozřejmě se o tom taky bavíme. Nevíme, v jakém formátu. My třeba teďka spolupracujeme se Západočeskou univerzitou, katedrou archeologie, kteří nám tam dělají stavebně historický průzkum, což je pro nás strašně důležité, protože bez toho se do budoucna nepohneme, abychom byli schopni říct, které všechny budovy jsou původní a které se mají zachovat a které vlastně se třeba dají zbourat, aby ustoupily nějakému novému edukačnímu centru. Takže spolupráce s univerzitami určitě bude taky na místě. Otázka je, jestli na jaké úrovni. Jestli na té badatelské, ono toho asi moc vybádat nepůjde, takže uvidíme.
Kdo z kolegů z Národního památkového ústavu je vám nejvíce po ruce, s kým třeba spolupracujete? Napadá mě, že podobný je třeba provoz památníku Vojna u Příbrami, nebo kdo vám tak stojí po boku? Máte tady i kolegy z NPU, Miloš Bělohlávek, Pancink, tak za kým si chodíte pro rady?
My jako objekt spadáme pod územní památkovou správu NPU v Ústí nad Labem. Tam jednám hlavně s panem ředitelem Hrubým, s kterým absolvujeme ta nejdůležitější jednání. Jsme hodně v telefonickém kontaktu. Musím říct, že pro mě jedno z největších překvapení v pozici je, jak skvělé zázemí NPU má a odborníky, ale využíváme i pomoci objektů z nedaleka, to znamená z Valče, z Bečova nad Teplou, kteří nám budou radit hlavně s tím návštěvnickým provozem, kde mám prakticky nulové zkušenosti.
Tolik dnešní rozhovor se správcem Rudé věže smrti na Jáchymovsku Dominikem Jandlem. Děkuji vám za otevřené povídání, přejeme hodně sil, inspirace a úspěchů při péči o toto mimořádné místo paměti. Ať se vám daří naplňovat všechny plány i vize. Naschledanou.
Děkuji moc a naschledanou.
A vám, milí posluchači, klidný večer přeje a od mikrofonu se loučí Andrea Vajnár.